V žalmu 119 čteme tato slova. Celým srdcem volám, odpověz mi, Hospodine, chci tvá nařízení zachovávat. Volám k tobě, buď má spása, chci se tvých svědectví držet. Dřív než začne svítat, na pomoc tě volám, čekám na tvé slovo. Mé oči se budí dřív než noční hlídky a přemýšlím o tom, co jsi řekl. Podle svého milosrdenství mě vyslyš. Hospodine, podle svého soudu mi zachovej život. Blíží se už, kdo se ženou za mrzkostmi. Vzdalují se od zákona tvého. Ty jsi, Hospodine, blízko. Všechna tvá přikázání jsou pravda. Dávno je mi z tvých svědectví známo, že jsi jim dal na věky pevný základ. Dobré ráno, vítám vás těmito slovy žalmisty ze 119. žalmu, která vyjadřují tu touhu po boží blízkosti, po božím slově, potom porozumět stvořiteli tohoto světa a mít ho jakýmsi způsobem ve svém životě. Věřím, že mnozí z nás jsme se sešli s touhle touhou a tak vítám naše členy i hosty tohoto shromáždění, hosty z organizace Teen Challenge, kteří přispějí k dnešnímu shromáždění. Pojďme společně zahájit písní 32. Oslavuj Pána. Píseň číslo 32.
Thank you.
Pojďme společně předložit tuhle chvíli naše životy našemu Pánu. Prosím, abyste se postavili k modlitbě, kdo můžete. Nebeský Otče, přicházíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abychom ti otevřeli, ukázali, vydali naše životy, naše dny, naše starosti, bolesti i radosti. Přicházíme s tím, co nás trápilo tenhle týden, ať už to bylo kdekoliv doma, v práci, na cestách, ve škole. Všechno, co jsme přijímali z tvojí ruky, za všechno děkujeme. Některým věcem nerozumíme, proč se dějí. Přicházíme s těmito otázkami v našich srdcích. Přicházíme s vyznáním, že jsme hřešili, že jsme nezachovávali tvá přikázání, že potřebujeme tvé odpuštění. Prosíme tě, aby si byl přítomný mezi námi podle tvého zaslíbení. Prosíme tě o požehnané slovo. Prosíme tě, aby tyto chvíle byly chvílemi tvojí přítomnosti a tvojí řeči do lidských životů všude na světě, kde se dneska zvěstuje tvoje slovo. Prosíme tě o tvoji živou přítomnost v našich srdcích. Přimlouvám se za ty, kteří jsou nemocní nebo nemohoucí nebo pracují, nemohou být teď mezi námi. Prosím tě, aby jsi byl přítomný u nich, aby si jim zprostředkoval to slovo a to, co se tady dnes bude dít mezi námi. Děkujeme za tvoji přítomnost, Pane. Amen. Můžete se posadit. Teď poprosím naše hudebníky, aby nás doprovodili. V písni je psáno Mám tě rád.
Nepochybuj a vem, co Ježíš chce ti dát pro tento den. Je psáno, mám tě rád, tak nepochybuj a vem, co Ježíš chce ti dát pro tento den. Stačí pokleknout, jemu slávu dát, jeho poslechnout, on umí milovat. Stačí pokleknout, jemu slávu dát. Jeho poslechnout, on umí milovat. Za tebe zvítězil Mesiáš, tak provolej sláva. Svůj život dej jemu na oltář, tam ti Bůh sílu svou dává. Za tebe zvítězil Mesiáš, tak provolej sláva. Svůj život dej jemu na oltář, tam ti Bůh sílu svou dává. Nemusíš se bát, Boží slovo žít, nad Boží slově stát a s ním vítězit. Nemusíš se bát, Boží slovo žít, na Božím slově stát a s ním vítězit. Stačí pokleknout, jemu slávu dát, jeho poslechnout, on umí milovat. Stačí pokleknout, jemu slávu dát, jeho poslechnout, on umí milovat. Za tebe zvítězil Mesiáš, tak provolej sláva. svůj život dej jemu na oltář, tam ti Bůh sílu svou dává. Za tebe zvítězil Mesiáš, tak provolej sláva. Svůj život dej jemu na oltář, tam ti Bůh sílu svou dává.
Děkujeme. A teď poprosím Aničku Tichou a děti pracovníky z Teen Challenge, aby nám předvedli svoje vyprávění, svědectví, povídání o jejich službě s dětmi tady na Žižkově.
Dobré dopoledne. My jsme moc rádi, že tady s vámi opět můžeme být. Do vašeho sboru chodíme již mnoho let a mnoho z vás se už mnoha různými způsoby zapojilo do podpory naší služby. A hlavní důvod, proč jsme tady, je, abychom vám poděkovali, abychom vám mohli přiblížit, na čem se podílíte a co vlastně Bůh mezi dětmi na Žižkově nebo v našem centru dělá, protože sídlíme vlastně kousíček od vás na Havlíčkově náměstí 11. Budeme vám zpívat chválu, děti řeknou svědectví a taky vám ukážeme pár fotek. Po bohoslužbě tady budeme, máme tady stolečky s našimi výrobky, ale musím říct, že větší část výrobků máme právě díky vám, díky výtvarné dílně, která tady v září, nebo vlastně první víkend v říjnu proběhla. My teď uděláme takové rychlé kolečko, kdy se vám děti krátce představí.
Vojta, Emil,
Karolina,
Klaudinka,
Nikolka,
Natali,
Franta,
Milan, Štefan,
Petr,
Mája,
Iveta.
Jak jste poznali, tak to není jedno z našich dětí, ani teenagerů, ale maminka právě tady dvou chlapečků od nás. Já bych teďko poprosila o ty fotky. Tak možná sedněte si, jo, aby to bylo vidět. Tak jo. A vlastně nevím, kolik z vás to ví, ale naše centrum začalo původně jenom prací na ulici, v parcích, setkávání s dětmi v létě. A když se začalo kazit počasí, bylo třeba najít prostor, kde se s dětmi budeme setkávat. A právě sbor církve bratrské poskytl bezplatně jednou týdně prostory pro to, aby mohla vlastně začít taková už intenzivnější práce s dětmi. Takže za to vám velmi děkujeme. Některé z těchto dětí, které jsou tady na fotkách, jsou již dnes rodiči a přivádějí své děti k nám. Od roku 2002 se naše centrum přestěhovalo do pronajatých prostor v Chlumově ulici, zase jenom kousíček tady, kde už jsme začali pracovat, kde už jsme děti začali rozdělovat do věkových skupin, předškolní, další. Potom mladší školní děti. Díky tomu vlastně bylo možné začít se s dětem intenzivně věnovat. Vždycky máme Boží slovo, vždycky máme hry, ale bylo možné začít právě i s doučováním a vlastně s učením na hudební nástroje a další věci. Aha. A ještě jsme tam měli teenagery a od roku 2012 taky díky výraznému přispění vašeho sboru jsme mohli otevřít dům, který jsme 7 let rekonstruovali a kde již sídlíme. A já se omlouvám, jsem rozumný člověk, většinou se nenechám dojmout, ale když si uvědomím ty roky, co jsem tady vlastně byla a říkali jsme, že budeme mít dům, a neměli jsme peníze, neměli jsme podporu městské části. A teď tady stojíme a říkáme, už jsme tam 3 roky, děti tam chodí, je to paráda. Tak opravdu je to pro nás obrovské svědectví o tom, že Bůh je s námi, že Bůh je v tom díle a chce se v něm oslavit. Tenhle prostor, právě ten horní, slouží i k setkávání s celými rodinami dětí. Teď právě chystáme v listopadu i takové evangelizační setkání s romskými křesťanskými muzikanty a tady v té místnosti vznikají některé z výrobků, které taky tady dneska budeme mít k dispozici. A já už bych teďko poprosila Péťu, aby nám řekl svoje svědectví.
Takže já jsem Petr, je mi 22 a vlastně, když jsem uvěřil, tak jsem začal první chodit do tohoto klubu a teď jsem čerstvě porštěn Duchem Svatým a začal jsem pomáhat jedné škole taneční krokama, takže tam učíme děti se hejbat a docela mě to baví a chodím pomáhat do tohoto klubu.
Teď bych poprosila Milana, aby řekl něco víc.
Já jsem Milan a odmala chodím do klubu a tak jak se tam uvěřil a prostě tím časem máma začala být nemocná a tak jsem začínal pořád chodit do klubu a s mamou se to pořád zhoršovalo, byla nemocná a tak jako klub to zaregistroval, jakože to zjistili a to viděli, tak nám prostě pomáhali s tím žít a prostě asi před 3 rokama jsme potřebovali malovat, ale my jsme to nějak nemohli doma u nás, tak prostě přišel klub a něco jakoby jejich parta a přišel tam i pan Gross, tak nám tam vymalovali, pomohli nám a tak jsem tam poznal i nějaký jiný lidi a teď jsme tam jako před rokem nám pomohli se i stěhovat do jiného bytu, tak nám takhle hodně pomáhá a se snažím jim to odplatit tím, že chodím k malým dětem a občas i k velkým pomáhat.
Ale nemusí odplácet, ale jsme moc rádi, že tam je, protože se umí hrát s dětma líp než my. Teď bych poprosila Máju o její svědectví z evangelizace.
Dobrý den, já jsem minulý týden na podzimních prázdninách byla s KSKem na podzimkách a tam jsme byli na takovém workshopu evangelizačním a my jsme chodili lidem, šli jsme se za ně modlit a já jsem tam uviděla takhle jednu Romku, která tam je, prostě kouřili tam a na telefonu, tak já jsem šla za ní a pomodlila jsem se za ní a začali jsme se spolu bavit a ona mi začala říkat, když já jí říkám, že ona je Boží dcera, tak proč ona dělá takové věci? A začala tam mluvit o sobě špatně a já jsem jí říkala, že ne, že je Boží dcera.
tom bych jenom chtěla doplnit, že my nikdy nevíme, co se vlastně s dětmi děje, když od nás odejdou, když jsou ve škole, jak se chovají mezi dalšími lidmi, a je pro nás obrovským svědectvím, že oni skutečně poznávají, kdo je Bůh a jakou identitu v Bohu mají. A teď už se blížíme k závěru našeho vystoupení a já bych chtěla poprosit Dádu, protože je jedno z našich dobrovolnic a dobrovolníci jsou pro nás jedním ze zásadních pilířů práce.
Dobré dopoledne. Tak já jsem začala tenhle ten květen chodit do Teen Challenge pomáhat s klubama pro předškolní děti. A je to obrovská radost, protože můžu vidět, že jim tam fakt můžeme pomoct, aby se rozvíjeli po všech stránkách, které děti potřebují. A vidíme u nich velký pokroky. A největší radost asi mi dělá to, když fakt vidím, jak tam mezi nima Pán Bůh působí. A to je nejenom mezi těma velkýma, jak jste teďka slyšeli, ale i u těch předškoláků. Protože tenhle týden mi třeba zrovna jeden chlapeček říkal, že se mu zdál sen, že k němu přišel Pán Ježíš a povídal si s ním. A tak je fakt vidět, že i ty nejmenší poznávají Boha a většina z nich by se asi z rodin o tom nikdy nedozvěděla a díky klubu fakt můžou odevzdávat svoje životy Bohu, tak je to velká milost, že to můžeme být součástí.
A Dáda třeba i pomohla v tom, že nejenom přichází pomáhat s dětmi, ale protože některé děti bydlí dál, tak je i doprovází vlastně k nám a tím takhle pomáhá i té rodině, i těm dětem. My už se s vámi rozloučíme, děkujeme vám za vaše milé přijetí. Opravdu je to pro nás zážitek i pro děti, že můžeme zažít takovou milou neděli. A chtěli bychom vás pozvat také na benefiční koncert, který budeme mít 23. listopadu. Uvidíte-li tento plakátek, tak týká se toho koncertu. Vstupné je zdarma, až na místě budou různé možnosti, jak přispět, a bude i tombola, takže nebude to jen tak. A pokud byste chtěli, tak ještě budeme prodávat svačinové krabičky, to je taková naše novinka. A tady je můj manžel Daniel, který vám k tomu taky rád něco řekne. My vám moc děkujeme a přejeme vám hojné boží požehnání a jsme to moc nepřetáhli.
Moc děkujeme. Moc děkujeme za vaše svědectví, za píseň, za vaši práci. My můžeme přispět, my můžeme pomoct, určitě se budeme za vaši práci modlit. Doufám, že se to odrazí v modlitbách potom na konci shromáždění. A jak jste slyšeli, je možné si zakoupit v předsálí nějaké drobnosti a tím taky podpořit práci Teen Challenge. Takže děkujeme. Díky moc. Teď mohou rovnou děti odejít do besídky, znamená naše děti a i menší děti z Teen Challenge, oni o tom vědí. A já poprosím hudebníky o doprovod k další písni, k písni Nikdy nekončící milost.
Dokud dýchám, uslyšíš můj hlas, dokud dýchám.
si ztrácet drahý čas, dokud dýchám, tak krát se dívám na ten cíl, dokud dýchám, že i ve mně Ježíš zvítězil. Nikdy nekončící milost umí vzít a umí dát. Nikdy nekončící milost mě učí pevně stát. Nikdy nekončící milost srdci rytmusu dává. Žiju pro ní a ona ve mně svůj domov má. Dokud dýchám, tak krát se dívám na ten cíl, dokud dýchám, že i ve mně Ježíš zvítězil, dokud dýchám, uslyšíš můj hlas, dokud dýchám, nechci ztrácet drahý čas, dokud dýchám. Dokud dýchám, že i ve mně Ježíš zvítězil.
Dnes pozvání přijel bratr kazatel Petr Grulich, náš milý host, aby předal boží zvěst božímu lidu. Tak já teď už zvu Petra, aby se ujal slova. Prosím.
Tak dobrý den, bratři a sestry, srdečně vás zdravím, po nějaké době se opět vidíme, postavíme si před oči dvě otázky, jednu složitější možná než druhou a přitom zároveň velmi prosté a jednoduché. Jak se dostat do nebe? Víte to tady na Žižkově, jak se dostat do nebe, jak získat věčný život? Tak to je jedna otázka, kterou dnes budeme sledovat, a to druhá, která s tím zdánlivě nesouvisí, kdo je můj bližní. Ale budeme číst jeden text a uvidíme, že ty otázky byly v jednom příběhu vedle sebe. A protože to je velmi známý text a jedno z nejznámějších podobenství, které vyprávěl pán Ježíš, tak si ho přečteme podle jedné české parafráze, i proto se ten text nebude promítat. Ale kdo máte Bibli sebou, tak si otevřte v Lukášově evangeliu kapitolu 10. a budeme číst od verše 25. a je to vlastně podobenství o milosrdném Samařanu. Ten dnešní výklad jsem si nadepsal právě tím, co jsem naznačil, dvě otázky. Tak ještě jednou Lukáš kapitola 10. od 25. verše. A tam stojí toto slovo. Jeden z učitelů Bible chtěl přivést Ježíše do úzkých a zeptal se ho, mistře, co mám dělat, abych si zajistil věčný život? Tak to je ta první otázka. Co mám dělat, abych si zajistil věčný život? Ježíš mu odpověděl otázkou. Co o tom říká Mojžíšův zákon? Co tam čteš? Muž na to uvedl slova z Bible. Miluji Pána Boha z celého srdce,
z celé duše, vší silou a celým rozumem a svého bližního miluj tak, jako miluješ sebe. Správně, řekl Ježíš, řiď se podle toho a přijdeš do nebe. Ten učitel se však nechtěl tak lehce vzdát a proto se ještě zeptal, ale kdo je můj bližní? A to je ta druhá otázka. Kdo je můj bližní? Bratři a sestry, víte to tady na Žižkově? A pán Ježíš pokračuje. Na tomu Ježíš vyprávěl následující příběh. Jeden muž se vydal cestou z Jeruzaléma dolů do Jericha. Tam ho přepadli lupiči, okradli, zbili a polmrtvého nechali ležet. Šel kolem zrovna kněz. Uviděl zraněného, ale vyhnul se mu. Jeden chrámový sluha šel okolo, ale ani ten mu neposkytl pomoc. Nakonec přišel jeden muž ze Samaří. Když uviděl zraněného, bylo mu ho líto. Zapomněl na starou nenávist mezi Židy a Samařany, ošetřil přepadeného a ovázal mu rány. Pak ho posadil na vůz, zavezl do hostince a tam o něho pečovala. Druhého dne dal hostinskému 2 500 korun s prosbou, věnuj mu potřebnou péči. A kdyby tě to stálo víc, než jsem ti dal, vyrovnám se s tebou, až pojedu zase zpátky. Co myslíš? Zeptal se Ježíš. Který z těch tří se zachoval k tomu přepadenému jako bližní? Učitel Bible odpověděl, ten, který mu pomohl. Ježíš na to řekl, jdi a jednej také tak. Tak to je to známé biblické slovo, podobenství o milosrdném Samařanu, které je nakonec zarámováno těmi dvěma otázkami. A ten biblický příběh je natolik známý, že jsme si celkem jisti. A říkáme si, ano, jsem obeznámen se situací a s křesťanským životem. Kdybych šel kolem toho zraněného já, zachoval bych se jako ten milosrdný Samařan. Nepochybujeme o svém milosrdenství. Ale teprve zkušenost odhalí jistoty, kterou jsme si vystavili ve své mysli nebo ve svém srdci. Co myslíte, bratři a sestry, obstojíme v příštích dnech, zítra, v úterý, ve středu, ve čtvrtek nebo v dalších dnech? Ta cesta z Jeruzaléma do Jericha, na které se odehrál náš příběh, je srázná pěšina vedoucí skalami, je dlouhá asi 27 kilometrů a je pozoruhodná tím, že tam je velké převýšení, víc jak 1 000 metrů. To je přes 1 kilometr, ta nadmořská výška, ten Jeruzalém nahoře, že jo, někde plus 600 a Jericho tam někde dole, minus 400, takže to máme víc jak kilometr. A ten původní řecký text o našem knězi i Lévitovi říká, že oba se stupovali. To neznamená jen tolik, že šli z Jeruzaléma z kopce prudce dolů, ale někdy si biblický text jakoby v úvozovkách hraje i s tím, že mezi řádky můžeme číst hodnocení nějakého počínání. Je to podobné už ve Starém zákoně, když se třeba o Abrahamovi píše, že se stupoval dolů do Egypta, tak to neznamená jenom to, že šel dolů na jih, ale Bible jakoby mezi řádky hodnotí i jeho počínání. Že vlastně se stupuje i duchovně. Jonáš, když utíkal od Pána Boha, tak také se stupuje několikrát za sebou. Do města, do přístavu, do lodi, do podpalubí a pak to, že to ještě pokračuje, jak hodí ještě dolů a také je tam jakoby to sestupování. Tak oba i v tom našem příběhu sestupují. I ten kněz, i ten levita. Tím, že zraněnému nepomohli, sestupují samozřejmě i duchovně. Kdo to byl kněz, to si dokážeme představit. Něco jako duchovní, lékař a soudce v jedné osobě. To byla trojí role kněží v té biblické době. Lékař, soudce a duchovní zároveň. Naproti tomu ten levita byl nižší kněžský služebník. Pomáhal, fyzicky pomáhal při obětování v chrámu, ale ke svatyni se přiblížit nesměl a levité většinou obstarávali další fyzickou práci při obětování zvířat, připravovali předkládané chleby na sobotu, měli také na starosti čistotu chrámu, ale byl to profesionál, byl živ za tu svou službu, nebo z té své služby. A pán Ježíš vypráví, že kněz ani levita tomu ubožákovi nějak nepomohli. Ono to však ale nemuselo být jen tím, že by se jim nechtělo, nebo že by spěchali, jak se to dnes často vykládá, nebo že by to byli pokrytci. Proč asi ti dva, řekli bychom specialisté na boží věci, toho zraněného pominuli a neposkytli mu potřebnou pomoc? Ono se to dnes často vykládá způsobem, no podívejte se. Podívejte se na to pokrytectví. Ti dva jsou profesionálové na boží věci. A když přijde k hotovému, tak skutek utek. Proč tedy ti dva neposkytnou tu potřebnou pomoc? No oni totiž nesměli. Oni to měli zakázané. A to je mimořádná věc. Když bychom nalistovali Boží slovo ve Starém zákoně na několika místech, tak například ve 3. Mojžíšově v kapitole 21. je napsáno: mluv ke kněžím Áronovcům a řekni jim, žádný kněz se neposkvrní při někom mrtvém ze svého lidu, s výjimkou svého nejbližšího příbuzného, matky, otce, syna, dcery, bratra a svobodné sestry. Levitikus 21, první verš. Nebo kniha Numery potom říká v 19. kapitole: každý, kdo se na poli dotkne skoleného mečem, nebo mrtvého, anebo lidských kostí či hrobu, bude nečistý po 7 dní. A nebo o několik veršů dále: každý, kdo by se dotkl mrtvého člověka, který zemřel, a neočistil by se od hříchu, poskvrní, a teď tam je dokonce, Hospodinův příbytek. Tedy celý ten chrám, ve kterém ten kněz i ten levita sloužili. Tak tedy podívejme se na ten příběh v kontextu toho, co jsme si právě přečetli. Tam dole v Jerichu bydlela řada kněžských rodin a když se ten kněz i ten levita vraceli večer z práce dolů, najednou taková komplikace. Pokud by ten ubožák zemřel v jejich blízkosti, pak by byli znečištěni. A to zřejmě nechtěli riskovat. Navíc zjistit, jak je výslovně v tom příběhu uvedeno, že ten polomrtvý člověk ještě žije, znamenalo přijít do jeho těsné blízkosti. A to bylo rovněž riskantní. Pokud by už mrtvý byl, znamenalo to, že se kněz poskvrnil. A to mělo pro něj nepříjemné důsledky. Celý týden pak nesměl jíst z darů, konkrétně z desátků, které se přinášely do chrámu. Z čeho potom bude živ? Peníze v té podobě, jak je známe dnes, ještě tak neužívali. A tu výplatu ten kněz vlastně nosil v podobě naturálií a on sám i jeho rodina byla závislá na tom, co se v chrámě obětovalo. A pokud by se poskvrnil, tak celý týden nesmí jíst. Dokonce některé učebnice říkají, že to bylo 10 dní. Nejenom on, ale i celá jeho rodina. A ten zákaz se týkal i služebnictva, tedy všech, kteří bydleli v jeho domě. Ani oni pak nemohli po stanovenou dobu jíst z těch přinášených darů. Vysvětlujte to dětem, že 10 dnů si dáme teď půst. nebo něco obdobného. Nám se může provinění kněze i levity zdát horší, než jak se jevilo Ježíšovým posluchačům, kteří měli porozumění, samozřejmě pro váhu jednotlivých starozákonních ustanovení. Na jedné straně samozřejmě měli povinnost lásky k bližnímu, ale na straně druhé tu byla úzkost před znečištěním a následným vyřazením ze služby. A tak není proto divu, že ten kněz i levita dali přednost tomu, co je jisté, aby hned zítra mohli aby mohli zítra sloužit Pánu Bohu. Proto pominuli toho zraněného, aby zítra mohli Pánu Bohu sloužit na místě, kam je postavil. Pán Ježíš zřejmě neměl v úmyslu ukázat kněze i levitu jako pokrytce nebo ukázat na jejich nelidské jednání. Věděl o zákazu, který jim zakazoval znečistit se se stykem s mrtvým. A tak nejde o to, jestli jednání těch dvou je nebo není morální, nebo není morální. Ale důležité zůstává, že Pán Ježíš povýšil zákon lásky nad zákon čistoty. To je starozákonní čistoty. A ten kněz v našem příběhu tolik spěchal za svým původním posláním, že přehlédl úkol nový, důležitější než ten první. Paradoxně ve službě Pánu Bohu přehlédl službu Pánu Bohu. Nebo jinak řečeno, ve službě Pánu Bohu přehlédl službu milosrdenství a lásky, o které Pán Bůh sám hovoří mnohokrát, že je to služba, kterou přijme. A jako třetí po té strmé se stěšil nějaký Samařan. A o něm už se nepíše, že by se stupovala. A Pán Ježíš vybral zvláštní postavu, protože Židé se Samařany nesměli stýkat. Proč? Trochu to připomenu, většinou to ale znáte. V Samařsku na území mezi Judskem a Galilejí žilo v té době už asi 700 let obyvatelstvo, které vzniklo smíšením části Židů s různými pohanskými národy. A oni za těch 7 staletí si to pořád vyčítali. Židé vyčítali Samařům, vy jste před těmi 7 staletími udělali zásadní chybu a táhlo se to s nimi dlouho a dlouho. Je to celkem paradoxní. Představte si, že by v České republice byly 2 skupiny obyvatelstva, že by jedna druhé vyčítala něco, co se stalo v době Karla IV. Třeba. Jo? Jak to bylo stále živé. Šlo o to, když se Židé vraceli po babylonském zajetí do své země a v Jeruzalémě znovu stavěli Hospodinův chrám, tak ta jiná část Židů se smíchala nebo smísila do určité míry s pohanským obyvatelstvem. A tak ti Židé, kteří to takto neudělali, když stavili ten chrám, tak tu smíšenou skupinu k té stavbě nepustili, nepozvali a Samařani si pak na truc udělali svůj vlastní chrám nahoře Garizím. A začaly si ty 2 skupiny dělat na schvály. A v době Pána Ježíše, třeba i v tom právním systému, u soudu, tak svědectví Samařana nemělo u soudu pro Židy žádnou váhu. Nebo od Samařana nebylo dovoleno přijmout jakoukoliv službu. A ta nenávist Samařanů k Židům nebyla o nic menší. Přibližně v době, když byl Pán Ježíš 12-letý v chrámě, tak Samařani v hlavním městě rozházeli kolem židovského chrámu během velikonočních svátků kosti nečistých zvířat. Takovou malou teroristickou skupinu jakoby udělali, vzali kosti nečistých zvířat, prasat a tak dál. A teď jim to těsně před Velikonocemi rozházeli kolem toho nádvoří a tak dál. A teď vlastně, že Židé z celé země putují do Jeruzaléma, aby přišli do chrámu. A
A teď to nešlo, protože chrám je znesvěcen. A než se to znovu všechno dá do pořádku, než se to všechno vysvětí a tak dál, tak to trvá více jak týden. Velikonoce jsou pryč a že celý národ nemůže slavit Velikonoce. A to se stalo v době, někdy v té době, kdy Pán Ježíš byl jako 12letý v chrámě, a to, tak to, bylo, to byly živé věci mezi Židy a Samařany. Takových naschválů bylo mnoho a mnoho, a dokonce Samařani byli v židovských synagogách veřejně proklínáni a dokonce se zachovaly modlitby, že Hospodin byl v modlitbách žádán, Židé Hospodina prosili, aby Samařany vyřadil z podílu na věčném životě. A teď si vezměte, že v takovéhle době si Pán Ježíš dovolil dát Samařana Židům za příklad, když se ho zákoník ptá, jak se dostat do nebe. No není to provokace? To je něco mimořádného. Ale milosrdenství, zákon lásky, ten se má projevit bez ohledu na minulost, na dávné konflikty a já nevím, co ještě. Tak jak jsme si říkali, bratři a sestry, celé to podobenství je zarámováno těma dvěma krátkými, ale zcela zásadními otázkami, které vyslovil ten zákonník a Pán Ježíš se ptal, jak si zajistit věčný život a kdo je můj bližní. Tak se na ně ještě krátce podíváme. Tak tedy ta první otázka, zásadní životní otázka, co mám dělat, abych si zajistil věčný život. Jinými slovy, jak se dostat do nebe, co je proto třeba udělat. Samozřejmě Pán Ježíš otevřel Boží království, on sám udělal to zásadní dílo, ale člověk na to musí nějak odpovědět. Někdy si řekneme, to je zbytečná otázka. V církvích našeho typu to přece víme líp než kde jinde. Držíme zásadu osobního vztahu k Pánu Ježíši Kristu a to je mnohem víc než formalismus lidových církví. Víme dobře, co je obrácení, co je znovuzrození a stojíme na tom. Ale někdy na ty nejzákladnější otázky je třeba se podívat v širším kontextu a ptát se, jestli jsme to všechno pochopili dobře. Ano, obrácení a znovuzrození, jak to má vypadat? Pán Ježíš sám vždycky mluvil o dvou věcech, o lásce k Bohu a o lásce člověku. Svázal to dohromady. A pokud bychom měli princip spasení vyjádřit slovníkem církve bratrské, tak to formulujeme slovy, je třeba se obrátit, je třeba přijmout znovu zrození, je třeba odpovědět na Boží lásku, která se zjevila v Pánu Ježíši Kristu. Ale co to znamená? A jsou tu stále ty dva rozměry. Ze své přirozené nevěry se obracíme k Pánu Bohu a vyznáváme svou víru. Ale i ze svého přirozeného sobectví se necháváme proměňovat. A také se obracíme, byť trochu jiným způsobem, ale k člověku. Jako kdyby biblické obrácení mělo právě dvě části, protože Pán Bůh není jen nahoře na nebi, ale přebývá i dole na zemi v podobě těch, které potkáváme. A vedle toho, že k Pánu Ježíši Kristu pěstujeme osobní vztah víry a lásky, usilujeme zároveň o proměnu vztahu k bližnímu. Co se tím myslí? No, když se někdo obrací od sebe k Pánu Bohu, tam nahoru, tak se tím obrací od nevěry k víře. Obrací se od hříchu k posvěcení, od spoléhání na sebe k důvěře v Pána Ježíše Krista. Ale když se někdo obrací v uvozovkách od sebe k bližnímu, tak je to trošku něco jiného. Nechává se
proměňovat od sebelásky k vydávání se, od života pro sebe k životu pro tebe, od vlastního já k obětování se. A taková věc v církvích našeho typu, jako kdyby už nebyla tak úplně samozřejmá. A přesto Boží slovo nám to opakovaně připomíná. Podstata křesťanství je, že člověk už nežije pro sebe, ale pro Pána Boha a zároveň pro bližního. Když se obracíme k Bohu, nesmíme přitom zapomenout na vydávání se bližním. Opakem toho všeho je narcismus. Možná bychom to i tak mohli vyjádřit, když těžiště vlastního života zůstává jenom v těch soukromých vlastních rukou. A tak bych se vás chtěl, bratři a sestry, zeptat, je tu snad někdo, kdo by byl obrácen jen tak na půl? Třeba jen k Pánu Bohu a ne k lidem? A nebo obráceně, jenom k lidem, ale bez Pána Boha, jako nějaký lidumil, bez modlitby, bez duchovního života a dalších věcí. A pokud se vrátíme k našemu podobenství, přesně taková věc se tu stala. Byla tu u toho kněze i levity láska k Bohu, která přehlédla milosrdenství vůči člověku. Tak to je ta první otázka, ta první část, jak se dostat do nebe, jak se obrátit, jak získat věčný život. Ale ještě ta druhá otázka, která je v tom přečteném textu, kterou ten zákonník nebo ten učitel zákona vyslovil. Kdo je můj bližní? Kdo tedy je můj bližní? Když se vyptával na cestu do nebe, tak ta otázka má své místo. Jak svou víru praktikovat ve vztahu k druhým lidem? Pokud bychom neznali to podobenství, potom by zřejmě naše odpověď byla jasná, tak jasná, že by se nám ta otázka zdála zbytečná. Bližní je přece ten, kdo je mi blízko. Pochopitelně ne nezbytně fyzicky, třeba i emocionálně, duševně, duchovně. Pokud bychom měli vyjmenovat své bližní, tak zřejmě bychom jmenovali své příbuzné, přátelé, ale možná i někoho, s kým jsme prožili něco hezkého, nebo naopak něco těžkého, mimořádného, co nás nějak přiblížilo, spojilo. Ale ten způsob, jakým ten zákonník položil otázku Pánu Ježíši, dovoluje odhadnout, že je přesvědčen, že přece nelze všechny lidi milovat stejně. A ani nám to nejde, ani mně to nejde. A učíme se v tom zápasit, ale Pán Ježíš nás zve na tu cestu, abychom se toho nebáli. Říkáme si a říkal si i ten zákonník, láska má přece své hranice. V Izraeli se také dlouho mezi lidmi rozlišovalo. Ten, kdo patřil k Božímu lidu, měl jiné postavení než pohan. Když si například Židé mezi sebou půjčovali peníze, směli to dělat pouze bezúročně, ale neizraelcům mohli dát pořádný úroky, jen co je pravda. Cizinec byl prostě cizinec. Navíc mezi lidmi Ježíšovy doby panovalo mínění, že přikázání lásky neplatí vzhledem k osobnímu nepříteli. Když si na mě někdo zasedl nebo mi škodí, podrazil mě, tak už ho nemusím milovat. Někdy se jakoby podobná věc ukáže i v církvi, říkáme si, no, k věřícím, nebo ke členům našeho sboru, těm se musím chovat slušně. Ale k nevěřícím, třeba ve firmě někde, těm můžu dát co proto. Ale Pán Ježíš na tu otázku odpovídá příběhem. Ten neznámý raněný muž se v tu chvíli stává mým bližním. A je na mě, zda i já se stanu bližním pro něj. A ti, kteří si myslí, nebo když si myslíme, že jsme čistými, očištěnými, že jsme Pánu Bohu blízko, nakonec se můžeme dostat do polohy, že se Pánu Bohu vzdalujeme, vzdálíme. Láskou k bližnímu, byť by to byl třeba náš nepřítel, nakonec zjevujeme míru své lásky k Bohu. Nebo jak to kdosi vyjádřil, věčný život je jen iluzí, pokud láska není realitou. To je něco mimořádného. Věčný život je jen iluzí, pokud láska není realitou. Tak to jsou, bratři a sestry, ty naše dvě otázky nad tím podobenstvím o milosrdném Samařanu. Když bychom se krátce ohlédli za tím, co jsme si stačili připomenout, jak získat věčný život, to byla ta první otázka. A ta druhá, kdo je můj bližní, jak úzce to všechno spolu souvisí. A jako kdyby se nás ten příběh ptal, a má to souvislost i do toho tvého života? A jak vlastně to podobenství celé skončilo? Pán Ježíš to vyjádřil tak jednoduše. Když úplně nakonec říká, jdi a jednej také tak. Jdi a jednej také tak. Tak bratři a sestry, jak to můžeme shrnout, celé to naše zastavení nad tím slovem Pána Ježíše Krista, jak to slovo uzavřít, co si povědět na závěr. Chtěl bych se na závěr na celý ten příběh podívat společně s vámi ještě trochu jinak, z jiného úhlu. Celé to podobenství můžeme nakonec doplnit ještě o něco jiného. Ten muž, který upadl mezi lotry a leží tam někde zraněn u cesty, jsem možná také já, přesně řečeno každý z nás. Jeruzalém tam nahoře je obrazem nebe. Jericho tam hluboko dole je obrazem světa. Lupiči jsou ďáblové. A hostinec, v němž zraněný nalezne útočiště, je církev. Tedy to slovo hostinec ne v tom dnešním slova smyslu hospoda nebo nálevna, ten hostinec té biblické doby, to bylo ještě trochu něco jiného. Tam člověk mohl najít útočiště. A na té cestě z Jeruzaléma do Jericha, tedy na té cestě z nebe dolů na zem, za člověkem na svět, přichází nejprve kněz, který představuje zákon. Ale starý zákon mi nedokáže pomoci v mém zranění, v mém hříchu. A nakonec mě jen míjí. Potom přichází levita, představitel proroků, ale ani ten mi nedokáže v mém hříchu pomoci. A jako poslední přichází nějaký neznámý muž. Cizinec, který ukazuje na Pána Ježíše Krista. Z nebe na zem sestupuje všelijak opovržený a vlastním lidem nenáviděný muž, který toho polomrtvého člověka, kterým jsem já sám, pozvedne, zaplatí za něj požadovanou cenu a na čas jej svěří do hostince, tedy do církve. Že se tady pro něj zastaví, až půjde stejnou cestou zase zpátky. Až přijde Ježíš jednou zpátky, zastaví se i pro nás a vezme nás k sobě do nebe, pokud i my projevíme milosrdenství a lásku. Ať nám Hospodin bohatě požehná. Amen.
Zpívejme společně píseň číslo 302. Píseň z kancionálu 302. Když upadám, kdo pozvedá mě? Děkuji bratru Petrovi za závažné a bohaté slovo a prosím o krátké a výrazné modlitby, hlasité modlitby kohokoliv z vás. A prosím, postaňte k modlitbám. Můžeme se modlit mimo jiné za službu Teen Challenge a podle našich oznámení za uprchlíky, za místa ve světě, kde se válčí. Pane, přijali jsme slovo od tebe a nezbývá než prosit, aby si to slovo v nás zapečetil, aby si nám pomohl to slovo naplnit, aby nebylo marné. O to prosíme na každý den, každou hodinu toho následujícího týdne. A prosím tě za všechny nemocné, které máme kolem sebe, aby si je pozvedl, uzdravoval, aby si pomáhal svým slovem, svojí mocí. Prosím tě, aby si nás provázel do těch následujících dní ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Poprosím ještě hudebníky o třetí píseň, novou píseň. Ty jsi mi vším. Pokud píseň znáte, můžete se přidat.
Tebe jen blázen by se vzdal, ty jsi mi vším.
jsi můj hřích, můj kříž, můj žal. Tobě vznám díky, že jsem vstal. Ty jsi mi vším, co mám. Když padám, ty mne pozvedáš, pošti mi pohár doléváš, ty jsi mi vším, co mám. Králi, beránku, chválím jméno tvé. Králi, beránku, chválím jméno tvé. Králi, beránku, chválím jméno tvé. Králi, beránku, chválím jméno tvé.
Děkujeme. A teď k našim oznámením. Jsou vytištěná nová oznámení, je tam toho spousta, prosím, podívejte se, přečtěte si. Jedno z těch oznámení je prosba volební komise, abych tomu poprosil bratra Zdeňka Vajla, aby vysvětlil detaily.
Vážené sestry a bratři, ani nebude tak o detaily, ale chci vám říct něco o volební komisi. Jistě většina z vás má informaci, že v březnu příštího roku proběhnou v našem sboru volby staršostva. Je to vždycky jakýmsi mezníkem v životě sboru, zvlášť pokud dochází k obměně většího množství starších. A i když tuto situaci chceme vložit do Božích rukou, přesto, anebo právě proto, musíme volbu připravit se vší péčí. Volební komise, sestavená v první polovině letošního roku, začala začátkem září intenzivně pracovat. A z celkového množství 183 členů komise vybrala 30 kandidátů, kteří podle komise nejlépe splňují kritéria na člena staršostva. Tento úkol volební komise není jen a pouze administrativní. Komise je povinna zvážit vhodnost kandidáta pro volbu do staršostva a řídí se u toho řádem církve bratrské a především biblickými principy, tak jak je čteme třeba v 1. Timoteově v 3. kapitole anebo v listu Titovi v 1. kapitole. Takto vybraných 30 kandidátů komise jednotlivě v rozhovorech oslovila. A výsledkem je jeden kandidát, který je ochoten k této službě. Musím říct, že mě výsledek velice překvapil a komise tedy musí najít řešení této nelehké rovnice. Chceme se tedy především obrátit na modlitbách k Pánu Bohu a vyzvat k modlitbám také vás, členy a návštěvníky sboru. V této nastalé situaci bychom považovali za podnětnou informaci znát i váš názor na budoucnost vedení sboru. Proto jsme připravili informativní anketu, se kterou bychom se na vás chtěli obrátit příští a tu další neděli. Chtěl bych zdůraznit, že informace z ankety rozhodně nezmění názor komise na výběr kandidátů, ti jsou již vybráni. Ale stane se pro nás jakýmsi podpůrným vodítkem. Výsledky ankety nejsou závazné a nebudou tedy ani zveřejněny. Já vám děkuji za pozornost.
Tak děkuji. Z těch dalších oznámení připomínám, že dnes se koná odpoledne Lego klub od 3 hodin tady v naší modlitebně. Máme k dispozici ještě pár těchto pozvánek, kdyby někdo narychlo zvažoval s někým přijít. Připomínám vzdělávací neděli 22. listopadu, která se bude věnovat programu Na cestě obnovy, do kterého jako sbor chceme vstoupit. Připomínám, že v šatně jsou k dispozici materiály, o kterých jsem tady tuším před 2 týdny podrobně mluvil. Bylo by dobré, abyste věděli, o co jde, byli připraveni, měli informace, abychom mohli o té vzdělávací neděli diskutovat na tohle téma tohoto programu. Také chci popřát vše nejlepší všem, kdo slaví narozeniny v této době. Z těch významných výročí tam tuším nic pro tento týden přímo nemáme. Připomínám příležitost zakoupit si drobnosti od Teen Challenge tady v předsálí a tím podpořit jejich službu a pozvat vás po shromáždění do malého sálu, ke kávě, k čaji, k posezení. Pokud má ještě někdo nějaké pozdravy, chce něco důležitého vyřídit, tak si dát prostor. Nic takového nevidím. Tak snad z těch důležitých oznámení jsem připomněl všechno a pojďme společně zakončit naše shromáždění první slokou písně 537. 537, tvé požehnání, první sloka. Přeji vám pěkný zbytek neděle.